សួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនចន្ទធីអតីតប្រធានបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានដោះលែងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសលោកសុនចន្ទធីអតីតប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានដោះលែងដោយមានសេរីភាពវិញហើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី24កុម្ភៈតាមព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈនេះលោកខៀងសុណាឌិនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានប្រាប់សារព័ត៌មានឌីជីថលថ្មីៗតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានដោះលែងហើយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះការបង្គាប់ឲ្យដោះលែងនេះគឺអនុវត្តអនុលោមទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការលើកលែងទោសដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះរាជទានការលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌទារូបនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកសុនចន្ទធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញពេលលោកត្រឡប់មកជួបអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសជប៉ុនកាលនោះលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ដោយសារបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកបានក្រីក្រដល់ពលរដ្ឋមានភាពមិនប្រក្រតីនិងលំអៀងជាដានអំឡុងពេលនោះលោកចន្ទធីក៏បានចេញលិខិតសុំទោសសម្ដេចហ៊ុនម៉ៃណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដោយព្រមទទួលកំហុសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនទាន់បានផលអ្វីឡើយក្រោយមកសមាជិកក្នុងបកកម្លាំងជាតិជ្រើសតាំងលោកជាមូនីធ្វើជាប្រធានបកជំនួសលោកចន្ទធីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារ
កម្ពុជាបំភ្លឺពីវត្តមានឆ្មាំសន្តិសុខនៅប្រាសាទព្រះវិហារដែលថៃបំភ្លឺថាប្រើក្នុងគោលបំណងយោធាប្រាសាទព្រះវិហារពុំដែលត្រូវបានរៀបចំអភិវឌ្ឍឬប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងយោធាឡើយកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់ថៃជាពិសេសការបំភ្លឺរបស់ពួកគេដែលទាក់ទងនឹងវត្តមានឆ្មាំសន្តិសុខប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកដ៏មានតម្លៃវិសេសវិសាលជាសកលរបស់អង្គការ UNESCO គឺជាបូជនីយដ្ឋានវប្បធម៌និងសាសនាដ៏ពិសិដ្ឋកម្ពុជាបានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះដោយគ្មានហេតុផលណាមួយក្នុងការរៀបចំទីតាំងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍឬប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធានោះទេត ាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននាថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ពីការប្រកាសខ្ជាប់របស់កម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាហេឆ្នាំ1954និងអនុសញ្ញាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឆ្នាំ1972លើការការពារនិងថែរក្សាប្រាសាទព្រះវិហារសម្រាប់តែគោលដៅសកម្មភាពសន្តិភាពវប្បធម៌និងសាសនាប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាលើកឡើងថាវត្តមានរបស់ឆ្មាំសន្តិសុខកម្ពុជាដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងការពារអធិបតេយ្យកម្ពុជាលើទីតាំងនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការប្រើប្រាស់ប្រាសាទក្នុងគោលបំណងយោធាបានឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានរំលឹកថាការគ្រប់គ្រងទីតាំងនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរបេតិកភណ្ឌស៊ីវិលដែលមានសមត្ថកិច្ចហើយការរៀបចំសន្តិសុខណាមួយនៅទីតាំងនេះគឺមានការដាក់កម្រិតយ៉ាងតឹងរឹងដែលមានលក្ខណៈរក្សាការពារនិងសមមាត្រទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិរក្សការពារទីតាំងនោះកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងពីពរនីប្រាសាទព្រះវិហារថាជាទីតាំងយោធាគឺជាការមិនអើពើលើតក់តក់ភាពផ្នែកច្បាប់ដែលមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អំណាចតុលាការអន្តរជាតិនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិភាពនៅតំបន់កម្ពុជាតែងប្រកាន់ខ្ជាប់ចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិភាពនិងចូលរួមសហការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងសហគមន៍ពិភពលោកប្រាសាទព្រះវិហារនៅតែជាប្រាសាទសន្តិភាពវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិរួមពលគឺមិនមែនជាទីតាំងប្រើក្នុងគោលបំណងយោធានោះទេហើយការការពារតំបន់បេតិកភណ្ឌលោកនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះជាការបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់កម្ពុជា
ពីខែក្រោយបត់ឈប់បានមានពលរដ្ឋជាង 50,000 នាក់មិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅផ្ទះបានទោះជាសំលេងក្របកំភ្លើងយោធាកម្ពុជានិងថៃស្ងប់ស្ងាត់បាន2ខែទៅហើយក្តីប៉ុន្តែពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាង 50,000 នាក់នៅតែបន្តស្នាក់នៅជំរំភៀសសឹកដោយពឹងផ្អែកលើជំនួយរដ្ឋាភិបាលនិងសប្បុរសជនការត្រាំត្រែងក្នុងជំរំភៀសសឹកដោយសារផ្ទះសម្បែងពូកត់រងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរខណៈក្របមិនទាន់ផ្ទុះនៅរាយប៉ាយពាសពេញដីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះមានពលរដ្ឋភៀសសឹកតែ333នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដូច្នេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភៀសសឹកជាង640,000នាក់មានជិត600,000នាក់ឬជាង 92% បានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយឡែកពលរដ្ឋ 54,225 នាក់ទៀតបន្តនៅជំរំភៀសសឹកក្នុងនោះមានស្ត្រី 26,357 នាក់និងកុមារ 16,492 នាក់មកដល់ថ្ងៃនេះនៅមានសេវាសាធារណៈមួយចំនួនបន្តបិទទ្វារដែរក្នុងនោះខេត្តឧត្តរមានជ័យមានសាលារៀន8កន្លែងមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាព5កន្លែងបន្តបិទផាកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសាលារៀន5កន្លែងមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាព1កន្លែងបន្តបិទឯព្រះវិហារក៏មានសាលារៀន29កន្លែងមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាព14កន្លែងបន្តបិទទ្វារដូចគ្នារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតវ៉ាយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចល័តនាវីកងតបជើងថាក់ថៃចូលក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាដោយចាប់ខ្លួនអ្នកនិសេតខ្មែរចំនួន3នាក់និងរឹតអូអូទុកនិសេតថែមទៀតនេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយទាមទារឲ្យភាគីថៃដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរនិងនាវានិសេតពួកគេជាបន្ទាន់ព្រមទាំងបញ្ឈប់សកម្មភាពលោបាតខុសច្បាប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងបញ្ឈប់ការប្រែច្បាប់ថៃអនុវត្តលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាតទៀត
វត្ថុបុរាណចំនួន74ដែលជាមរតកវប្បធម៌និងដួងព្រលឹងខ្មែរបានវិលមកទឹកដីកំណើតវិញវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន74រូបដែលទាមទារបានពីការកាន់កាប់របស់លោក Douglas Lightfoot ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2020រវាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងគ្រួសារលោក Lightfoot នេះបើតាមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តប្រោះព្រំទទួលស្វាគមន៍វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន74រូបដែលភាគច្រើនជារូបបដិមាព្រះគ្រឿងអលង្ការនិងសម្ភារៈប្រាក់ផាបុរាណដែលធ្វើពីថ្មនិងលោហៈក្នុងពិធីប្រោះព្រំទទួលស្វាគមន៍វត្ថុបុរាណខ្មែរត្រឡប់ចូលមាតុភូមិនេះមានការចូលរួមពីសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតយ៉នសេងយិត លោកហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងលោកស្រីភឿងសាកូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រោយបញ្ចប់ពិធីប្រោះព្រំនេះក្រសួងនឹងរក្សាទុកវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះនៅសារមន្ទីរជាតិរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអាចចូលទស្សនាបានក្រសួងវប្បធម៌បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅមរតកវប្បធម៌ខ្មែរដែលមានចំនួនដ៏ច្រើននេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងថ្មីមួយទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណខ្មែរសំខាន់ៗមួយចំនួនពីគ្រួសារលោក Lightford កាលពីឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2023វត្ថុសិល្បៈទាំងនេះមានអាយុកាលតាំងពីសម័យមុនអង្គររហូតដល់សម័យរុងរឿងនៃចក្រភពអង្គរមានជាអាតបដិមាដ៏ល្អឯកសាងពីថ្មភក់និងលោហៈធាតុព្រមទាំងវត្ថុប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចពិធីផ្សេងៗក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យដឹងដូច្នេះមុននឹងបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមវត្ថុសំខាន់ៗទាំងនេះមានបដិមាដ៏ពិចិត្រចំនួន2សាងពីថ្មភក់នាដើមសម័យអង្គរស្ថិតក្នុងរវាង50ឆ្នាំដំបូងនៃសតវត្សទី8ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលលោក Lightford បានអះអាងថាមានប្រភពដើមមកពីភ្នំគូលែនបដិមាទេពប្រុសនិងទេពស្រីទាំងពីរនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាស្នាដៃសិល្បៈគំរូមួយដែលត្រូវបានសាងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការបង្កើតចក្រភពអង្គរហើយជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេហៅថាបដិមាមួយគូជាមួយគ្នានេះផ្អែកតាមផុសតាំងនានាបញ្ជាក់ថាបដិមាទេពស្រីជាវត្ថុបុរាណដ៏កម្រមួយនៃរចនាបថគូលែនក្រៅពីនេះមានព្រះសៀះព្រះព្រំសាងពីថ្មភក់និងបដិមាយៈមកពីតំបន់ប្រាសាទកោះកេរព្រះសៀះព្រះព្រំដែលមានទម្រង់ព្រះភ័ក្រស្ងប់និងពោពេញទៅដោយអំណាចដើមឡើយជាប់ជាមួយដងទ្រូងស្ថិតក្នុងប្រាសាទធំមួយដែលបង្ហាញពីទស្សនៈលោកធាតុនិងប្រណិតនៃរចនាបថកោះកេរវត្ថុពិចិត្រមួយទៀតនោះគឺបដិមាសំរិទ្ធរចនាបថបាខែងដែលជាស្នាដៃឯកបង្ហាញពីការវិវត្តផ្នែកបដិមាសាស្ត្រនាដើមសម័យអង្គរវត្ថុទាំង79នេះពុំមែនជាគ្រាន់តែស្នាដៃសិល្បៈទេតែជាសក្សីរស់នៃបញ្ញាញាណនិងទេពកោសលរបស់បុព្វបុរសនិងដួងព្រលឹងនៃអរិយធម៌ខ្មែរអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅហើយរតនវត្ថុជាច្រើនបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីមាតុភូមិក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនិងចលាចលក្នុងប្រទេសការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរតនវត្ថុទាំងនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាបន្តប្រាជ្ញាចិត្តស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់មរតកវប្បធម៌របស់ខ្លួននិងបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់សកលលោកថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តរួមគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការការពារថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការថែរក្សាការពារនិងលើកស្ទួយបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌បុរាណសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនិងសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលសម្រាប់ក្រសួងវប្បធម៌ការបញ្ជូនមកវិញនៃវត្ថុជាច្រើនកាន់កាប់ដោយលោក Lightford នៅពេលនេះសូមបញ្ជាក់ពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាប្រចាំរបស់កម្ពុជាដោយការព្យាយាមនិងទំនួលខុសត្រូវកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រាជ្ញាចាត់ធ្វើការដោយមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកកាន់កាប់សមុទ្រយាឯកជនស្ថាប័ននិងរដ្ឋាភិបាលនានាជុំវិញពិភពលោកដើម្បីធានាថាមរតកវប្បធម៌ខ្មែរជាទីសក្ការៈត្រូវបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសដើមវិញនេះជាសន្យារបស់ក្រសួងវប្បធម៌ដែលបន្តថារាល់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិគឺមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តនិងការស្ដារឡើងវិញនូវវប្បធម៌ជាតិ
2ខែដើមឆ្នាំរមណីយដ្ឋានអង្គររកចំណូលបានតែជាង9លានដុល្លារធ្លាក់ចុះ 30% ក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2026គ្រឹះស្ថានអង្គររកចំណូលបានពីការលក់សម្បុតចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបានជាង 9.1 លានដុល្លារចំណូលនេះធ្លាក់ចុះ 30.32% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2025នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរភ្ញៀវទេសចរចំនួន 188,885 នាក់បានទៅទស្សនានៅរមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងរយៈពេល2ខែមកនេះចំនួននេះថយចុះ 32.45% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2025ដោយឡែកក្នុងខែកុម្ភៈវិញភ្ញៀវទេសចរត្រឹម 95,394 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទិញសំបុត្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរធ្លាក់ចុះ 28.52% ចំពោះចំនួនភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះគ្រឹះស្ថានអង្គររកចំណូលបាន 4,605,493 ដុល្លារធ្លាក់ចុះ 25.63% ចំណែកឯចំនួនពីការលក់បានចូលទស្សនាប្រាសាទកោះកេបេងមាឡាភ្នំក្បាលស្ពាននិងសម្បត្តិទូកនៅតំបន់កំពង់ភ្លុកក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំនេះមានសរុបចំនួន 388,700 ដុល្លារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរសូមបញ្ជាក់ថានៅចន្លោះថ្ងៃទី21ទៅ23ខែមីនាខាងមុខនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងទាក់ទាញទេសចរចូលមកកំសាន្តនិងទស្សនានៅរមណីយដ្ឋានអង្គរកាន់តែច្រើន
ព្រះមហាក្សត្រយុវជនជាខែលការពារនិងជាចលករលើកដំកើងវប្បធម៌ជាតិទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី28ឆ្នាំ2026នៅតារាសាប្រធានបទយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិដូចនឹងឆ្នាំ2025ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាចាត់ទុកទិវានេះបានបំភោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ច្បាស់ស្រឡាញ់ថែរក្សាព្រមទាំងអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិជាពិសេសជាឱកាសជំរុញទួនាទីស្នូលដ៏សំខាន់របស់យុវជនបន្តវេនជាកម្លាំងចលករក្នុងការអភិរក្សថែរក្សាការពារលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍមរតកវប្បធម៌ទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិក្នុងព្រះរាជសារអបអរទិវាវប្បធម៌ជាតិព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចាត់ទុកកេរដំណែលវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកឲ្យរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជានិងជាមធ្យោបាយឈ្នះដើម្បីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពយើងប្រារព្ធទិវាវប្បធម៌ជាតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់មនុស្សសការស្នេហាជាតិប្រកបដោយសិលធម៌សម្ដៅធានាបាននូវសុខដុមរមនាសង្គមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសជាតិព្រះមហាក្សត្រលើកពីគុណតម្លៃនៃការប្រារព្ធទិវាវប្បធម៌ជាតិដូច្នេះនឹងបានឧទ្ទិសឲ្យទិវាវប្បធម៌ជាតិស្ថិតក្នុងស្មារតីចងចាំរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាគ្រប់រូបបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
មុខមូលក្រឡងដូចទាំងគំនូររិនទឹកខ្នាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្នាញ់ណាស់លោកអើយអូក៏តែនឹងងមួយថ្ងៃមួយរយដងនាងអាងរូបរឿនួនលងនាងអាងរូបរឿនួនលងក្រំតែឃើញបងងប់លៀមអូអាងរូបដ៏បានជាស្រីងដងងដូចជាក្មេងអត់ខ្មោចងដូចជាក្មេងអត់ខ្មោចគាត់ប្រាំងបនទិញក៏ក្រែងដៃស្រាច់យ៉ាងដងNa na 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 Tại mình thôi thế ai Tại xây phòm xe mai bóng Mình khăn hình xô Ca nó rút o xây ngồi chân mềm Bộ rõ rộp rối mơm sang thẳng nâng niên ngó mơn tên Trốn ngàn lê xe mai sọ tại bóng kê trọng bàn
đôi chiếc mê ngắn khó mơ ngờ đôi chiếc mê ngắn khó mơ quá phang bóng tay chân vào cạnh đại sát đang đồn na 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 tại mình thôi té ai tại say prom sum lai bong mình khăng so sai ngoi chang men bo ro rop roi man sang thang nang nieng no man ten chron nan lai smai so tai bong te thom ban
por men khnom prateh nu wal zelang labor noi tai nuom mok ke លើការរស់នៅស្មើគ្នាជាមួយ National លើសេដ្ឋកិច្ចការស្ទង់មតិ Ipsos Labor នៅតែនាំមុខលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ភាគច្រើននៅក្នុង Ipsos Issues Monitor ចុងក្រោយបង្អស់ប៉ុន្តែ National បានកែលម្អការវាតម្លៃរបស់ខ្លួនលើសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្លៃនៃការរស់នៅចំណាត់ថ្នាក់នៃការអនុវត្តជារួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានស្ទុះងើបឡើងវិញពីកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងការស្ទង់មតិពីមុនផងដែរការស្ទង់មតិប្រចាំត្រីមាសនេះបានសួរប្រជាជននូវែលសេឡង់1000អ្នកថាតើពួកគេគិតថាអ្វីជាបញ្ហាសំខាន់ទី3ដែលប្រទេសកំពុងប្រឈមមុខហើយគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេជឿថាមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានច្រើនជាងគេLabor ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសមត្ថភាពច្រើនជាងគេលើបញ្ហា3ក្នុងចំណោមបញ្ហាកម្ពុជាទាំង5និងស្មើណាសនាលលើបញ្ហាទាំង4សរុបមក Labor ឈានមុខគេចំនួន14ក្នុងចំណោមបញ្ហាកម្ពុជាទាំង20អ្នកឆ្លើយតបជឿជាក់ថា Labor មានការគ្រប់គ្រងល្អបំផុតលើអតិផរណាចំណាយលើការរស់នៅការថែទាំសុខភាពនិងលំនៅឋាន National នៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសមត្ថភាពបំផុតលើផ្នែកច្បាប់និងសន្តិភាពខណៈពេលដែល Labor នាំមុខ National លើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការស្ទង់មតិពីមុនគណៈបកទាំងពីរឥឡូវនេះគឺស្មើគ្នាបញ្ហាចម្បងដែលនៅសេសសល់ក្នុងចំនួន20 Labor ក៏កំពុងនាំមុខលើភាពអត់ការងារធ្វើភាពក្រីក្រវិសមភាពការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសារធាតុញៀនតម្លៃប្រេងសាំងប្រេងឥន្ធនៈការអប់រំអន្តោប្រវេសន៍បំណុលគ្រួសារបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនទំនាក់ទំនងពូជសាសន៍ពូជសាសន៍ការដឹកនាំជញ្ជូនការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពន្ធដារនិងចំនួនប្រជាជនលើស National ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសមត្ថភាពភាគច្រើនលើការពារជាតិកិច្ចការបរទេសភារវកម្មក្រុម Green កំពុងនាំមុខលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបំពុលបរិស្ថានកង្វល់ទឹកហើយទីប៉ាប៉ាម៉ៅរីត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសមត្ថភាពភាគច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមមុខនឹងម៉ៅរីការចំណាយលើការរស់នៅនិងអតិផរណានៅតែជាក្តីបារម្ភលេខ1របស់ប្រជាជននូវែលសេឡង់ដោយប្រជាជនចំនួន 59% បានចាត់ទុកថាវាជាបញ្ហាសំខាន់ពលគឺធ្លាក់ចុះធៀបនឹងអត្រា 61% នៅក្នុងការអង្កេតលើកមុន 35% នៃប្រជាជនជឿថា Labor គឺជាភាគីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដែលជាការធ្លាក់ចុះ 1% National បានកើនឡើងដល់ 28% កើនឡើងពី 24% ការថែទាំសុខភាពនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតទី2ប៉ុន្តែបានចុះថយទៀតលើការស្ទង់មតិពីមុនដោយមានកម្លាំងពលកម្ម 37%National ឋិតនៅលើ 25% ដោយបិទគម្លាតពី19ពិន្ទុនៅក្នុងការស្ទង់មតិពីមុនមកត្រឹម12ចំណាយសេដ្ឋកិច្ចទាំង Labor និង National មានចំណុច 32% តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានចូលទៅក្នុងបញ្ហាកំពូលទាំង10ខណៈដែលអន្តោប្រវេសន៍បានកើនឡើង4កន្លែងដើម្បីរួមគ្នាទី11ទោះបីជាប្រទេសនេះត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយ ព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ក្នុងរដូវក្តៅក៏ដោយក៏មិនមានការកើនឡើងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាដែរជារួមលទ្ធផលការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានវាតម្លៃថាមានកម្រិត4.2 ធៀបនឹងកម្រិតទាបបំផុត3.9នៅក្នុងការស្ទង់មតិលើកមុននេះនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រឡប់ទៅចំណាត់ថ្នាក់ដូចគ្នានឹងការស្ទង់មតិខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025និងខែសីហាឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែនៅតែមិនខ្ពស់ដូច 4.7 ដែលខ្លួនបានវាតម្លៃក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2024និងល្អជាងកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតរបស់ការសុំមតិគឺ 7.6 ដែលសម្ព័ន្ធភាពដឹកនាំដោយគណៈបក Labor បានឈានដល់ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2020ការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធឺណិតនៅចន្លោះថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដោយមានប្រជាជននូវែលសេឡង់ចំនួន 1,000 នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបានសួរថាតើបញ្ហាកំពូលទាំង3កំពុងប្រឈមមុខនឹងប្រទេសសពថ្ងៃនេះកូតាត្រូវបានកំណត់ដើម្បីធានាបាននូវភាពជាតំណាងលទ្ធផលសរុបរបស់នូវែលសេឡង់មានចន្លោះពេលនៃភាពជឿជាក់បូកដក 3.5 ពិន្ទុភាគរយព័ត៌មានអន្តរជាតិចិនដកឧត្តមសេនីយ៍9នាក់ចេញពីសភាចិនបានដកឧត្តមសេនីយ៍ក្រាក់ចេញពីសភាជាតិនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាតំណាងប្រជាជនចិននៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនៅមុនកិច្ចប្រជុំខែមីនាសភាចិនបានដកសមាជិកសភាតំណាងក្រមយោធាការលុបឈ្មោះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នេះអាចជាសញ្ញាបង្ហាញពីការបន្តយុទ្ធនាការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនិងការរៀបចំជួរថ្នាក់ដឹកនាំយោធាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនបញ្ជាកងទ័ពកន្លងមកមន្ត្រីដែលត្រូវបានដកតំណែងសមាជិកភាពសភារួមមានលីគួងមីងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងលោកសិនជីនឡុងអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកទន្ទឹមនឹងនេះលោកឃ្វីងសេងសៀងលោកយូជុងហ្វូនិងលោកលីវៃដែលជាស្នងការនយោបាយក្នុងកងទ័ពជើងទឹកកងទ័ពអាកាសនិងកងកម្លាំងគាំទ្រព័ត៌មានវិទ្យាក៏ត្រូវបានដកចេញពីសមាជិកសភាផងដែរការដកតំណែងមេទ័ពទាំងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសម្រេចចិត្តបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោកចាងយូសៀដែលជាអនុប្រធានកម្មាធិការយោធាមជ្ឈមយ៉ាងយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមិនទាន់បានផ្ដល់ហេតុផលលម្អិតក្រៅពីការបញ្ជាក់ខ្លីៗថាមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានសង្ស័យថារំលោភច្បាប់និងវិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលជាឃ្លាសម្ដៅលើអំពើពុករលួយអ្វីឡើយក្រៅពីមេតបទាំង5រូបខាងលើឧត្តមសេនីយ៍4រូបទៀតរួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលតាមតំបន់មួយចំនួនក៏ត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីសមាជិកសភាជាតិដូចគ្នាការបោះសម្អាតទីក្នុងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរៀបចំជួរថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យមានភាពស្អាតស្អំឡើងវិញនិងធានាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះបកកុម្មុយនីសិនមុនពេលកិច្ចប្រជុំនយោបាយដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នោះរដ្ឋាភិបាលចិននឹងដាក់ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗសម្រាប់ជាតិទាំងលើវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យអប់រំមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់បាត់បង់ជីវិតក្រោយការវាយប្រហារពីអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ IRNA បានប្រកាសបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាថាមេដឹកនាំកំពូលវ័យ86ឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកអាយ៉ាតុលឡាខេមានីបានបាត់បង់ជីវិតហើយក្រោយការវាយប្រហារពីអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលការផ្សាយនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយប្រ ประธานาธิบดีอเมริกาลูกโดนัลด์ทรัมป์บานประกาศท่ามีดักนอมกัมพูรบอิรังตรบานสำลับอำลองเปิลปฏิบัติการอยู่ที่ปัตตกโจลอุกลกสถานตูตกงสุลอเมริกในปากีสถานกรอยกาสำลับลูกคำมันในกาสำลับเมดักนอมกัมพูอิรังลูกอายาตอลาสอาลีคามานัยบรรดาอ้อยปูรอดปากีสถานประตูกำมังหนึ่งทวีปาตกรรมในสถานกงสุลอเมริกประจำตีกรงการาชีระบบปากีสถานในทางไอตีมวยไขมินาการทวีปาตกรรมปีสำนักจุนซีเวลปากีสถานนี้มันบรรดาอ้อยเมียนมนุษย์ลับอย่างติดประบุญเนี่ยนังเมียนรองระบุญมวยจำนวนบรรทออปีกองกำลังซอนเดซอกมันบังเลือกรมปาตกอดกวมตรออิรังบรรทามปีนี้มีนกาปตุปาตกรรมเนื้อตีตังเซมเซงตูแตงปากีสถานผ่องได้อิรังประกาศหาคลวนบังมิซิลปาลิสติกบูนกรอบเตรียมเวียดดักยนหอจมบังอเมริกแต่อเมริกทามมันปัดเพียบตานตั้งระเวียงอเมริกได้รวมได้จมูอิสราเอลนึงอิรังกันแต่ดาวล่างกรอยมีดักนอมสำคัญอิรังจิจราเนะเตรกมันสำลับกรอยกาประกาศซองสักชมำปะเดวอดอิรังในทางไอตีมวยมีอิดแคมินาบานประกาศทาคล้วนบานบังมิซิลปาลิสติกบุญกรอบเตรนีเวียดักยนหอจำบังอเมริก USS Abraham Lincolnดัลกำปองปฏิบัติการในครองดมอนชุงสมดอย่างนาไม่มีเชียกาสกรทาน US Central Command บานปะดิแซดกาประกาศระบอบอิรังนึงจัดตุกทาจีปอร์เมียนมันปัดบาตามอยู่ที่อเมริกมิซิลระบอบอิรังมันอาจเตยจิตเนเวียดักจุนฮอ USS Abraham Lincoln บานลายปฏิบัติการวีอิรังลูกทรัมป์ท่าสำหรับมีดักน้อมออกสายสับประบายเนี่ยหายอายปราเปลมุ่ยไข่ประเทศในทวีปอเมริกโดนัลด์ทรัมป์อ้างท่ามีดักน้อมสำคัญระบอบอิรังจำนวนสายสับประบายเนี่ยเตรียมบานสำหรับขนมปฏิบัติการรวมเนี่ยชิมวยอิสราเอลสโลปีเดลกาวีปราตเติมกันแต่ริลดาคลังอิรองได้เร่งกาวีประหามมันดอกได้ฮะมันตอนตรุดตรุมเลยโดยอาจวีประหากูดาวเนียนเนียตบวิ่งบานกาวีประหาเลืออิรองได้โจดอลทงไอติใบกันแต่เมียนและคณะสำบามคลังหายริริลดากันแต่คลังได้อิสราเอลมันจับดามวีประหากูดาวจิจรันเลือลิบองดำใบซองสักกาบัญรุกแกดได้ตรบานอ้างทเวลังโดยกรมเฮลโบลาสำเร็จตุสตรบานลือในดำบันชี้กรงขังตะบงในรถจิตินนี้ไบรุตโรบอห์ลิบองได้เชี่ยบันตีรังม้วมโรบอห์เฮลโบลากรมสักกรรมประยุทธ์ได้เมียนอิรังปีกร้อยซ้อนในยาธาต่อตั้งหนึ่งอเมริกหนึ่งอิสราเอลได้วีประหาอิรังกรมมวยนี้บังมิซิลนึงยุนฮอกเมียนมนุษย์บางสำนักอิสราเอลดำใบซองสักจมูกกาสำหรับมีดอกน้องกัมพูร์บออิรังอาลีคามาไนนายกรัฐมนตรีลีบองวิ่งจัดตุกกาบังพลองปีเพียข้างตะบงในประเทศเชี่ยตรงเวอร์มันตะตัวขอดเต้าแดนทเวอร์เอาปะปอลดอลสันเตสกีดจมูกเนี่ยนี้อิสราเอลก็วีประหาตรงตรีทอมบันทามเตี้ยเลยอิรังบนตัวปิบาปฏิบัติการรวมจมูกในอเมริกตั้งปิดง่ายที่มาภัยประไม้ขายกลมแผ่หมอกยุทธอิสราเอลบานอ้างท่ากองตัวอากาศระบบคลุนบานกรบนันดอบเตยอากาศเลือติกรงเตฮิรองหายกาวีประหาบรรทบรรทบในรถจิตเทนีอิรองนี้สำดาตีบัญชีการยุทธีสันนิษฐานหนึ่งจารกรรมโจดอทไงที่ใบโลกประเทศในทวีปอเมริกโดนัลด์ทรัมป์อ้างท่าการวิประหารนี้อาจมีนเปิลดอลบุญสัปดาไอ้นอจิมวยคะแนนนี้โลกทรัมป์บานปราบสาปรมีนไดลีเมลท่าโลกในใต้จมห่อสำหรับจอจ้าจิมวยอิรังแต่มันบัญชีปีกาจับดามกาจอจ้าลายโดยโลกเลียดดื้อดองเวงท่าอิรังกูแต่ในเยจิมวยอเมริกมวยสัปดามุนหมกมาเลยเลือดปีนี้ยูทีอเมริกก็เจงหมกอาหางปีกาสลับยูทีใบเนี้ยได้ระบุพรำเนี้ยขนมปฏิบัติการนี่แต่มันปราบปิติตั้งไว้ลายลูกตรัมเบิ้งก็ในเยได้ท่าอเมริกก็รุมปังเมียนกาสลับขนมจำนอมอยู่ที่ขลุ่นได้บรรทออปีกาสลับโรบอลลุกค មន័យអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នដោយក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានប្រធានាធិបតី Masoud Pezeshkian ប្រធានស្ថាប័នតុលាការនិងសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាការពារដ៏មានឥទ្ធិពលស្ថានការណ៍កាន់តែក្តៅអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសដាច់ខាតមិនចរចាជាមួយអាមេរិកទៀតទេលោកអាលីឡារីយ៉ានីមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់និងជាទីប្រឹក្សាសំខាន់របស់អតីតមេដឹកនាំកំពូលលោកអាយ៉ាតូឡាស់អាលីខាមាណៃបានប្រកាសតាមរយៈការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម X ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតឡើយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2026លោកឡារីយ៉ានីដែលជាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់ដែលធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលថាអ៊ីរ៉ង់បានតាក់ទងទៅអាមេរិកតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីសុំបន្តការចរចាឡើងវិញលោកឡារីយ៉ានីបានបញ្ជាក់យ៉ាងមើលម៉ាត់ថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពាននោះទេលោកឡារីយ៉ានីបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាបានធ្វើឲ្យតំបន់ធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលហើយឥឡូវនេះកំពុងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតបន្ថែមទៀតនៃកងទ័ពអាមេរិកលោកបានបន្តថាលោកត្រាំកំពុងគិតខុសហើយនិងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពាក្យស្លោក America First ទៅជា Israel First វិញដោយបានលះបង់ជីវិតទាហានអាមេរិកដើម្បីតែមហិច្ឆតាអំណាចរបស់ Israel សូមជម្រាបថាពិភពលោកកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពតក់ស្លុតនៅពេលដែលសន្តិភាពតាមរយៈការចរចាទូតត្រូវរលាយសាបសូន្យហើយជំនួសមកវិញដោយគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់មីស៊ីលនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈផ្ទៃមេឃលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានញ៉ាំងដោយអណ្ដាតភ្លើងនៃគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលបានកំទេចទាំងឃ្លាំងអាវុធនិងផ្ដាច់ជីវិតមេដឹកនាំកំពូលរបស់ពួកគេក្នុងកំហឹងសងសឹកដ៏ខ្លាំងក្លាអ៊ីរ៉ង់មិនបាននៅស្ងៀមឡើយដោយបានបាញ់មីស៊ីលរាប់រយគ្រាប់ដូចភ្លៀងរលឹមគ្រាប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃមេឃនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅទូទាំងតំបន់ឈូងសមុទ្រ
អូយ៉ាហ្រប់មួយពីរបីហ្រប់លេ
Bully, 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 កស្រុកព្រះបានមកស្រុកព្រះសបាយណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់គួរជ្រះថ្លាអ្នកដែលធ្លាប់កាចប្រែរៀបសាខឹងខុសយ៉ាងណាចេះអត់ទ្រាំព្រោះតែប្រគុណបុណ្យបារមីនៃព្រះជន្មស្រីប្រុសរៀបចំសម្ដែងព្រះធម៌ដ៏ឧត្តមដឹកនាំសត្វលោកឲ្យផុតភ័យទោះជាបាត់អង្គព្រះទ្រង់ញៀនស្ដេចទ្រង់និព្វានទៅហើយក្ដីសល់តែព្រះស្នូព្រះជន្មស្រីយើងខ្ញុំប្រុសស្រីសូមវន្ទាសូមថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធស្ថានដែលមានប៉ុន្មានឋាននានាលង្កាណេប៉ាល់ទាំងឥណ្ឌាយកជាពំនឹងពឹងតទៅបានជាអារម្មណ៍ជាប់ក្នុងចិត្តជាកតិនិមិត្តដិតជាប់នៅហែហោមថ្នមចិត្តជាប់តាមផ្លូវក្នុងដំណើរទៅព្រះនិព្វាន
ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ផ្សាយនៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិនិលឆ្នាំ2026លោកហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំកម្មវិធីសង្ក្រាន្តក្នុងឆ្នាំ2026នេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញដោយលំអិតបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្ក្រាន្តនឹងធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតមួយដែលលាយឡំរវាងការសប្បាយនិងស្មារតីរួបរមជាតិទោះស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅមិនទាន់វិលទៅរកសភាពដើមវិញក៏ដោយមិនទាន់វិលរកសភាពដើមក៏ព្រោះតែជនភៀសសឹកនៅតែបន្តស្នាក់នៅក្នុងជំរំហើយកងទ័ពកម្ពុជាក៏កំពុងឈរជើងតាមព្រំដែននៅឡើយដែរប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារូបនេះដដែលបញ្ជាក់ថាក ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្គ្រាមមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាភ្លេចពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនទេតែវាជាឱកាសមួយក្នុងការពង្រឹងអត្តសញ្ញាណជាតិជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពជាមួយជនភៀសសឹកនិងកងទ័ពនៅសមរភូមិមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់លម្អិតបានទេថាតើប្រធានបទសង្គ្រាមឆ្នាំនេះនឹងផ្ដោតលើអ្វីឬរៀបចំក្នុងកម្រិតណាមួយនោះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានឹងពិភាក្សាបន្តទៀតសូមជម្រាបជូនថាព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្គ្រាមក្រុងធ្វើឡើងរយៈពេល5មួយថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅតាមទីតាំងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានបរិវេណវត្តភ្នំផ្លូវថ្មើរជើងចតុមុខឬ Walk Street សួនច្បារអគារវឌ្ឍនៈសួនវត្តបទុមវតីបាសាក់ឡែននិងផ្សារទួលទំពូងលោកសុកសបាយណាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាគ្រប់កម្មវិធីប្រពៃណីខ្មែរនឹងនៅតែរក្សាដដែលរួមមានការសម្ដែងសិល្បៈរបាំនិងល្បែងប្រជាប្រិយនៅតាមគោលដៅដែលព្រៀងទុកបន្ថែមពីនេះព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្គ្រាមឆ្នាំ2026ក៏មានធ្វើពិធីឧទ្ទិសដល់យុទ្ធជនពលីក្នុងសមរភូមិយុទ្ធនាការបុកអំបុកវិចអន្សមនិងដុតក្រឡានផ្ញើទៅសមរភូមិមុខនិងប្រមូលជំនួយជួយជនភៀសសឹកជាដើមលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងអ្នកជំនាញកិច្ចការសង្គមនិងទស្សនវិជ្ជាបានគាំទ្រការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្គ្រាមឆ្នាំ2026នេះតែលោកបណ្ឌិតបានផ្ដល់ជាយោបល់ថានៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសព្វថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលគួរតែចំណាយថ្បិតថ្បៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពលជៀសវាងការចាយខ្ជះខ្ជាយលើអ្វីដែលមិនចាំបាច់
អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថ ថៃឧត្តមសេនីយ៍ទូវិនថៃសុវារីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈថាទាហានថៃបានប្រុងជើងការគ្រប់ពេលដើម្បីវាយបកកម្ពុជាបើសិនកម្ពុជាប្រើប្រព័ន្ធគ្រាប់រ៉ុកកែតឬកាំជ្រួចហ្វូងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រភេទ PHL-03 មកលើថៃនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កាសែត Thai Donation ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងទ័ពថៃដដែលរូបនេះថាថៃនឹងវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសចូលមកជ្រៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្នុងករណីកម្ពុជាហ៊ានប្រើអាវុធ PHL-03 ដែលជាផលិតផលយោធារបស់ចិនការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពភូមិន្ទថៃខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលមានការបារម្ភក្នុងចំណោមសាធារណជនថៃពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍នានាដែលថាកម្ពុជាកំពុងចល័តអាវុធ PHL-03 នឹងក្រោយពេលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទាហានថៃម្នាក់ស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់កងទ័ពភូមិភាគ2ថៃបានរងរបួសដោយសារគ្រាប់មីននៅក្នុងខេត្តសិរិនប្រទេសថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កាសែត Thai Donation ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងបើតាមកាសែត Thai Donation នៅក្នុងសំណុំរឿងអាវុធ PHL-03 អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃឧត្តមសេនីយ៍ទូវិនថៃសុវារីបានអះអាងថាព័ត៌មានចារកម្មបានបង្ហាញថាគ្មានការចល័តអាវុធបាញ់កាំជ្រួចហ្វូង PHL-03 ពីខាងភាគីកម្ពុជានោះនៅឡើយទេដូច្នេះមិនមានអ្វីដែលរំខានជាពិសេសដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះឡើយតែលោកថាកងទ័ពថៃនៅបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងថាការប្រើអាវុធខាងលើនេះអាចហួសពីតំបន់ព្រំដែននិងមិនសមមាត្រនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលប្រើអាវុធទាំងនេះព្រោះការប្រើអាវុធបែបនេះប្រៀបដូចជាការសម្រួលឲ្យថៃឆ្លើយតបមកវិញដោយការវាយប្រហារចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងត្រង់ចំណុចដែលត្រូវវាយប្រហារហើយការខូចខាតគឺអាចធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាមិនមានប្រតិកម្មនៅឡើយទេចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់ភាគីយោធាថៃយ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារឿយៗបានប្រកាសប្រកាន់យកជំហរដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីជាមួយភាគីថៃនិងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលមានជាមួយថៃជាពិសេសគឺបទឈប់បាញ់លើកទី2ដែលសម្រេចបានរវាងកងកម្លាំងយោធាកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃកាលពីថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2025គួរជ្រាបថាអាវុធ PHL-03 គឺជាប្រព័ន្ធបាញ់កាំជ្រួចហ្វូងដែលផលិតដោយប្រទេសចិនអាវុធនេះមានបំពាក់ក្បាលគ្រាប់រ៉ុកកែតឬកាំជ្រួច12គ្រាប់ហើយអាចបាញ់បានចម្ងាយពី70ទៅ130គីឡូម៉ែត្រនិងអាចបាញ់បានដល់ទៅ160គីឡូម៉ែត្របើក្បាលគ្រាប់កាំជ្រួចនោះនៅថ្មីក្នុងសង្គ្រាមពីរលើករវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃនៅតាមព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2025អាវុធនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រើក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនៅឡើយចំពោះខាងកម្ពុជាតែចំពោះខាងថៃថៃបានប្រើអាវុធធុនធ្ងន់ជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងការប្រើយន្តហោះប្រតិកម្ម F-16 របស់អាមេរិកមកទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលជ្រៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាដល់ទៅជាង80គីឡូម៉ែត្រ
We'll be right back.
លពីឆ្នាំ2025មានពលរដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន82នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនោះបានបញ្ចេញមតិនិងបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីរឿងជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចំពោះលីកាដូឆ្នាំ2025ជាឆ្នាំដ៏អាប់អួរចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិបើតាមអង្គការលីកាដូការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2025មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន82នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់មាន76នាក់កំពុងត្រូវឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2025ការចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់និងឃុំខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានបញ្ចេញមតិឬចែករំលែកទស្សនៈរបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីប្រធានបទជាច្រើនដូចជាកិច្ចកម្មលើសកម្មជននយោបាយលោកលឹមទឹមយ៉ាការផ្ដល់ជំនួយពីបរទេសមកប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើននេះបើតាមអង្គការ Ligado អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកដដែលនេះបានរកឃើញថាអាញាធរភាគច្រើនប្រើប្រាស់បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មតាមបញ្ញត្តិមាត្រា494និង495ដើម្បីចោទប្រកាន់លើពលរដ្ឋទាំងនោះបទចោទប្រកាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំបើតាមអង្គការលីកាដូអាញាធរក៏បានប្រើប្រាស់បទចោទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិដូចជាបទរួមគំនិតក្បត់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា453និងបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិតាមបញ្ញត្តិមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទចោទទាំងនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រើចំពោះមនុស្សចំនួន10នាក់ដែលអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឬ15ឆ្នាំគួររំលឹកថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអ្នកកសែតឬពលរដ្ឋទូទៅបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីឆ្នាំ2025ពោលគឺនៅពេលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានចំនួនកាន់តែតានតឹងជាមួយថៃនៅតាមព្រំដែនតួយ៉ាងគ្រូបង្រៀនសាលាឯកជនម្នាក់គឺលោកនូភិរមដែលបានថ្លែងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកមានបំណងទៅព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃដើម្បីរកមធ្យោបាយទាមទារទឹកដីកម្ពុជាដែលយោធាថៃបានកាន់កាប់ជាច្រើនកន្លែងនោះក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញពីររូបក៏ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រេចប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិក្រោយពួកគេបានចែកចាយរូបភាពកងទ័ពខ្មែរនៅប្រាសាទតាក្របីនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីងចន្ទាទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមានសារៈសំខាន់ក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះក៏អាចបង្កការបែកបាក់ក្នុងសង្គមឬបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដល់សង្គមដូចជាភាពចលាចលនិងអស្ថិរភាពបើសិនអ្នកប្រើសិទ្ធិនេះមិនមានការទទួលខុសត្រូវហើយការសម្ដែងមតិនោះហួសពីខ្សែបន្ទាត់ច្បាប់ដោយសម្ដៅដល់របាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូលោកស្រីងចន្ទាបានផ្ដល់យោបល់ថាការធ្វើរបាយការណ៍ណាមួយក៏ត្រូវតែផ្អែកលើប្រភពឲ្យបានច្រើនពូលគឺខាងអង្គការលីកាដូមិនអាចពិនិត្យតែទៅលើករណីរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដោយមិនបានយោងតាមអង្គហេតុនិងច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះឡើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការនិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនមិនអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានមូលដ្ឋាននោះឡើយហើយអ្នកនិយាយអំពីបញ្ហានេះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនបើសិនការនិយាយនោះបង្កឲ្យមានភាពភ័ន្តច្រឡំក្នុងចំណោមមតិមហាជន
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនមុតនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា